Nailiyyətlərə sarı yürümək, yaşamaq qaydası olsa da, gərəkli yerdə dayanmaq da qaydadır. Düşüncəli, sevimli və nailiyyət ilə yanaşı həyatı sizə arzu edirik. Sağ qalın, salamat yaşayın.
Şamdı çəkməliyim. Çox arzumdur ki, tüm səlimdə sənət olsun. Allah dua edirəm ki, Allah Ziyalı uşaqdan eləsin onu. Onu mən can həkimliyinə, amyaza da deyə bilmərəm. Yəni ona gücüm çatmaz, o biraz ağır sənətdir. Yəni ona mən tək başıma eləyə bilmərəm. Diş həkimliyi biraz asandır. Allah yetirər, üç iş diş deyərəm, iki iş diş deyərəm, yatmaram. Yığaram onu müəllim yanına qoyaram, oxudaram. Əlinə sənət verərəm. Bilərəm ki, mən ölüb gedəndən sonra tək qalmayacaq. Əlim çörəyi var, əli çörəyə çatacaq. Gedirəm ki, bəlkə pensiya üçün çıxan, bəlkə sabah əsgər aparmasına bu boyda əməliyyatlardan çıxır. Deyirlər, qalıcı qüsur deyə pensiya düşmür. 235 manat maksimal sosialdır, 213 manat pul kəsirsən. Mən də baxım üçün ona pul almalıyam, tənha anayam. Əlimdə fondunda 26-ım var. Sən nə mənə pul mu vermirsən, nə uşağımın maksimal sosialını kəsirsən. Sən 20 manat özünə qənəmət bilirsən. Bütün ölkələr verir. Düzdür, siz niyə vermirsiniz? Niyə görə vermirsiniz? Gələcəyin əsgəridir, hə? Bəlkə gələcəkdə bir Azərbaycanın nəsə bir Allaha qurban olum, hər işdə bir xeyir var. Bəlkə gələcəkdə Azərbaycana elə bir xeyir verər ki, mənim övladım. Onda fəxr eləyərsən. İndi amma mənim uşağımla maraqlanmırsan. Uşaq pulu verməlisən sən. Sən uşaq pulu verməlisən ki, valideynlər də uşaqlarını böyütsün. 18 yaşı tamam olan günü zəng elib papiska göndərsən ki, əsgəriyə hazırlaşsın, hə? 18 ildir bə hardasan sən? Hardasan da ay dövlət, sənə sual verirəm. Hardasan sən?
0098 910 893 87 18.
İran inkişaf arafasında.
Mehman və Bağışan Allah'ın adıyla əziz və hörməti yaran radiosunun dinləyiciləri İran İnkişaf Fərfəsində verişinin bölümündə siz əzizləri mən salamlayıram. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə mən danışıq aparacaqam. Ocaq ki, bilirsiniz, bir neçə gün öncə İranla Rusiya arasında Moskvada iki ölkənin prezidentlərinin iştirakı ilə strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilənin imzalanması ilə iki ölkə arasında əlaqələr hərbi, siyasi, iqtisadi və enerji sahəsində yeni mərhələyə qədəm qoymuş oldu. Həmin müqavilədə dövlətlər arasında hərbi sahədə əməkdaşlıqla xüsusi yer alıb və ortaq hərbi təlimlərin keçirilməsi, terrorizmə qarşı birgə mübarizə, separatçı qrupların fəaliyyətinin qarşısının alınması, informasiya və təhlükəsizlik sahəsində əlaqədar qurumların birgə əməkdaşlıqları xüsusi olaraq qeyd olunur. Həmin müqavilədə rəqəmsal infrastrukturun inkişafı, informasiya və texnologiya sahəsində birgə əməkdaşlıq, Xəzər dənizindəki enerji və başqa iqtisadi resurslardan birgə istifadə, beynəlxalq təşkilatlar xüsusilə Şanqay Əməkdaşlıq Təşkilatı və Avrasiya İqtisadi Birliyi çərçivəsində iqtisadi layihələrin icrası, azad iqtisad zonalarının genişlənməsi, bank əməkdaşlıqlarının inkişafı, şimal-cənub dəhlizinin təkmilləşməsi, hava, su və dəmir yolu nəqliyyatının genişlənməsi və birgə enerji layihələrinin icrası, xüsusilə neft və qaz yataqlarında birgə investisiya layihələrinin icrası xüsusi olaraq qeyd olunub. Bu günləri həm mövzu ilə qədər mən bir reportajda danışam və orada politolog qəhrəman Nurani ilə müsahibə etmişəm. Bərabər hamınızı birlikdə bir reportajda dinləməyə davam edirəm.
Salam, təşəkkür edirəm mənə sizi, səmimi qəlbdən salamlayıram. Bəli, ümumiyyətlə, strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalanarkən hansı ölkələr arasında bu əlaqələrin ən yüksək səviyyəyə qalxmasına işarədir. Və sevindirici haldır ki, İranla Rusiya arasında da belə bir müqaviləyə imza atılmışdır. Prezident Məsud Pezeşkiyanla Prezident Vladimir Putin arasında. Və orada indi siz təhlükəsizlik məsələsinə xüsusi yer ayırmaq istədiniz. Məncə bu təkcə təhlükəsizliklə bağlı deyil və bir çox sahələri əhatə edir. O cümlədən də hərbi təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı və bu çərçivədə təbii ki, İranla Rusiya Federasiyası arasında hərbi əməkdaşlıqların bundan sonra da gücləndirilməsinə, birgə hərbi təlimlərin keçirilməsinə, sonra ortaq təhdidlərə qarşı informasiya və kəşfiyyat materiallarının mübadiləsinə xüsusi yer ayrılacaq. Bəli. Və hesab edirəm ki, bu iki ölkə rəhbərlərinin siyasi iradəsindən irəli gəlir. Çünki bildiyiniz kimi hər iki dövlət qərb tərəfindən zalımcasına sanksiyalara məruz qalmışdır və bu sanksiyaları neytrallaşdırmaq üçün birgə səyləri səfərbər etmək lazımdır. Çünki əslində burada bəlkə də Rusiya ilə İranı birləşdirən əsas amil onların ortaq düşmənləridir. Və burada indi NATO bilirsiniz ki, nə qədər ki Rusiya NATO-nun şərqə doğru irəliləməsinə qarşıdırsa, eyni dərəcədə İran İslam Respublikası da NATO-nun aqressiv hərəkətlərinə qarşıdır. Və bu səbəbdən də hətta deyərdim ki, gələcəkdə ola bilsin ki, Cənubi Qafqazda biz bu birgə səylərin şahidi ola bilərik. Bilirsiniz ki, Ermənistan az qala NATO-nun poligonuna çevrilməkdədir. Ermənistan bir müddət əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları ilə strateji tərəfdaşlıq sazişi imzaladı və bu təbii ki, İran və Rusiyanın diqqətindən kənarda qalmır və hesab edirəm ki, ən azı Cənubi Qafqazda iki ölkənin bu sahədə əməkdaşlığına xüsusi ehtiyac duyulur. Və bu ortaq maraqlar naminə təhlükəsizlik əməkdaşlığının gücləndirilməsi bugün iki ölkə əlaqələrinin vacib elementlərindən birinə çevrilmişdir. Və təsadüfi deyil ki, indi bu barədə indi Qərbin də ayrı-ayrı media orqanları məsələyə diqqət çəkilər. Misal üçün Financial Times qəzeti bir müddət, yəni bugünlərdə yazdı ki, İranla Rusiyanı birgə hərbi təlimlər keçirməsi istər-istəməz Qərb paytaxtlarında, o cümlədən də Amerika Birləşmiş Ştatlarında müəyyən qədər qıcıq doğuracaq. Yəni narahatdılar onlar İranla Rusiya niyə bu səviyyədə əməkdaşlığa üstünlük verirlər. Digər tərəfdən, misal üçün, başqa bir nəşr orqanı olan Ekonomist dərgisi qeyd edir ki, ümumiyyətlə bu saziş geopolitik dəyişikliklərin nəticəsidir ki, bu yolla, bu vasitə ilə İran və Rusiya Federasiyası öz əməkdaşlıqlarını iqtisadi və hərbi səviyyədə, hərbi sahələrdə daha yüksəklərə qaldırmaq niyyətindədirlər.
Ağay Nuran, otur ki, bilirsiniz, həmin strateji tərəfdaşlıq müqaviləsində ki, imzalandı, Xəzər dənizində olan resurslardan birgə istifadə və orada investisiya fürsətlərindən istifadə ilə əlaqədar da bənd vardı. Xəzər dənizində iki ölkənin birgə investisiya layihələrinin icra edilməsi və orada olan resurslardan birgə istifadəsi iki ölkənin iqtisadi münasibətlərinin güclənməsində nə kimi təsir ola bilər?
Bilirsiniz ki, son illərdə Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan Xəzərin şimal bölgəsini milli sektorlara çevirdilər, yəni öz aralarında. Bu isə hər halda İran tərəfindən narazılıqla qarşılandı.
Bəli.
Bununla belə, indi Xəzərin statusu ilə bağlı, bəli, doğrudur, müəyyən irəliləyişlər əldə olunmuşdur və ancaq istənilən halda ola bilsin ki, İranın maraqlarını təmin etmir. Bu səbəbdən də hesab edirəm ki, Xəzər dənizində əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar üzərində işlənilməlidir. O cümlədən də misal üçün birgə hərbi təlimlərin dəniz donanmaları vasitəsilə birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi. Bəli. Və ya hal-hazırda hesab edirəm ki, Şimal-Cənub tranzit koridorunun təkmilləşməməsi yüzündən bilirsiniz ki, Rəşd-Astara hissəsi hələ işlənməyibdir. 164 kilometr dəmir yolu çəkilməlidir ki, Şimal-Cənub tranzit koridoru işə düşsün.
Bəli,
bununla belə İran İslam Respublikası bu yaxınlarda Rəşdən Kaspiyen limanına qədər 35 kilometr uzunluğunda dəmir yolu çəkdi və hazırki şəraitdə ən azı belə deyək ki, yəni həmin liman vasitəsilə, Kaspiyen və ya ənzəli limanları vasitəsilə Rusiyaya yükdaşımalara şərait yaranmışdır. Yəni biz Astara Rəşd dəmir yolunun tikilməsini gözləməməliyik və hal-hazırda mən Bərabbasdan hesab bilirəm ki, Kaspiyan limanına və ya Ənzəli limanına qatarlar birbaşa gəlir və oradan yüklər gəmi vasitəsilə Rusiyaya və Şimali Avropaya çatdırıla bilər. Yəni bu imkanları təbii ki, Rusiya tərəfi nəzərdən qaçırmamalıdır. Eyni ilə də hesab bilirəm ki, adlarını çəkdiyim limanlardan Bakı şəhərinə, Bakı limanına da tranzit, yəni yük daşımalar üçün tranzit təşkil etmək olar və eyni ilə də indi Qazaxıstanın Aktau limanına və ya Türkmenistan limanlarına da bu yolla yük daşımalarına şərait var. Yəni ümumiyyətlə bunu demək istərdim ki, Xəzəri biz fürsətlər dənizi kimi Xəzərə baxmalıyıq.
Bəli.
Yəni burada əlbəttə ki, yəni hansısa xarici təhdidlər, potensial olaraq xarici təhdid yarana bilərsə, burada xüsusilə İran, Rusiya və Azərbaycanın yaxın əməkdaşlığına ehtiyac duyulacaqdır və əlbəttə ki, hər üç dövlət ümumiyyətlə regiondan kənar qüvvələrin Xəzərdə yerləşdirilməsinin əleyhinədirlər və təsadüfi deyil ki, bu yaxınlarda hətta İran tərəfində, yəni Azərbaycanla birgə dəniz donanmalarının birgə hərbi təlimləri keçirildi.
Bəli, keçirildi.
Yəni bu isə onu deməyə əsas verir ki, ümumiyyətlə Xəzərdə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa şərait var və eyni ilə də onu demək istərdim ki, hələ də İran marşrutu Xəzərdəki enerji resurslarının dünya bazarlarına çatdırılması üçün potensial marşrutlardan biri hesab olunur. Çünki əslində Şərq-Qərb marşrutu ola bilsin ki, hansısa təhlükə ilə üzləşə bilər gələcəkdə. Ona görə də yaxşı olardı ki, region ölkələri, o cümlədən də Rusiya Federasiyası İran marşrutu üzərində diqqət göstərməlidirlər və əlbəttə son sazişdə bilirsiniz ki, qeyd olunub ki, Rusiya tərəfi İrana mavi yanacaq ixrac edəcək. Təbii ki, İranın mavi yanacağa o qədər də ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq onun mübadiləsinə şərait yarada bilər İran və eyni zamanda İran-Rusiya qazının Fars körfəzinə çıxarılmasında xüsusi rol oynamaq iqtidarındadır.
O cürxü birisi deyilə həmin müqabilədə bir bəndə vardır. İki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıqların beynəlxalq təşkilatlar qalibində genişlənməsi. O cümlədən Şanqay Əməkdaşlıq Təşkilatı və Avrasiya İqtisadi Birliyi qalibində İranla Rusiyanın ticari və iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsi də xüsusi olaraq yer alıbdır. Sizin fikrinizcə bu sahədə iki ölkənin əməkdaşlığı iki ölkənin iqtisadiyyatına nə təsir edə bilər?
Bildiyiniz kimi İran İslam Respublikasının xarici siyasətində yaxın qonşuluq siyasəti və eyni zamanda Şərqə baxış strategiyası xüsusi yer tutur. İslam İnqilabının müəzzəm rəhbəri də dəfələrlə bu məsələ üzərində təkid ediblər.
Bəli.
Və bu səbəbdən hesab edirəm ki, İran-Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına və ya Avrasiya İqtisadi Birliyinə inteqrasiya etmək yolunu tutmuşdur və bu həm Rusiyanın, həm də İranın xeyrinə olardı. Xüsusilə də ki, İran həmin platformalar vasitəsilə böyük bazarlara əli çatacaqdır İranın və öz yəni mallarını ixrac etmək üçün. Xüsusilə də ki, burada bilirsiniz ki, milli valyutalardan istifadə etmək və ya barter üsulundan istifadə etmək prinsipləri də var. Yəni orada hansısa yəni dollardan istifadə etməmək barədə yekdillik var ümumiyyətlə bu ölkələr arasında.
O cümlədən sonları alternativ valyutanın yaradılması məsələsi də vardır.
Bəli, bəli. Xüsusilə BRICS ölkələr tərəfindən.
Bəli.
Ümumiyyətlə, mən, yəni siz o məsələyə toxundunuz. Mən icazə versəniz bu sazişin, yəni İranla Rusiya arasında imzalanmış hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq sazişinin bəzi məqamlarına, o cümlədən də əhəmiyyətinə toxunmaq istərdim. Misal üçün elə bu strateji saziş iki ölkə arasında qarşılıqlı etimadın güclənməsinə çağırır və yəni əlaqələr qısa müddətli olmasın, daha stabil olsun və uzun müddətli səviyyəyə qalxsın. Sonra inteqrasiyadan söhbət gedir, yəni region məsələlərində, o cümlədən də Amerikanın tək vektorlu siyasəti qarşısında səylərin birləşdirilməsinə işarələr var. Sonra sizin də qeyd elədiyiniz kimi enerji, kənd təsərrüfatı, sənaye və yeni texnologiyaların mübadiləsində təbii ki, bu yaxşı çərçivə hesab olunur bu saziş və həmçinin birgə investisiyaların, o cümlədən də nəqliyyat, enerji və sənaye sahəsində. Ancaq bu barədə bir problem var, o da bundan ibarətdir ki, hər halda ümid edirik ki, həm Rusiyaya, həm də İrana qarşı sanksiyalar aradan qalxacaq. Çünki sanksiya şəraitində məsələ bir qədər məsələnin reallaşmasında çətinliklər var və xüsusilə də bilirsiniz ki, Rusiyanın indi əsas maliyyə resursları Ukrayna müharibəsinə cəlb olunub və əgər o müharibədən xilas olarsa, təbii ki, iki ölkə əlaqələrində, yəni İranla Rusiya əlaqələrində biz böyük sıçrayışın şahidi ola bilərik. O cümlədən də neft və qaz resurslarının, neft və qaz yataqlarının işlənilməsində və neft və qaz sahəsində təcrübə mübadiləsində biz irəliləyişlərin şahidi ola bilərik gələcəkdə. Eyni ilə də hesab edirəm ki, Rusiyanın, bilirsiniz ki, hərbi texnologiya sahəsində böyük təcrübələri var və İran müdafiə sahəsində həmin təcrübələrdən istifadə etməkdə maraqlıdır və digər tərəfdən terrorizmə qarşı birgə mübarizə sahəsi var və narkotik qaçaqmalçılığına qarşı birgə mübarizə də iki ölkənin gələcək əməkdaşlıq perspektivlərindən hesab olunur. Və digər tərəfdən onu da qeyd etməliyəm ki, Rusiya ümumiyyətlə İranın Avrasiyada öz ticarət mübadiləsini artırması üçün münbit şərait yarada bilər və yaratmalıdır əlbəttə ki. Çünki onun qarşılığını İran həmin region ölkələrinə verir. Belə ki, İran potensial olaraq beynəlxalq tranzit koridorunun rolunu oynamaqda maraqlıdır və şimal-cənub istiqamətində bilirsiniz ki, bu yolla, yəni İran marşrutu ilə Çin və Hindistanla bilirsiniz ki, hazırda böyük iqtisadi qütb hesab olunurlar. İran doğrudan da burada körpü rolunu oynamağa qadirdir və tranzit hobinə çevrilmək imkanı ilə İranın böyük xidmətlər göstərə biləcəyi sir deyil. Eyni zamanda ortaq layihələrin üzərində işlənilə bilər. Misal üçün nüvə texnologiyası var, sonra kosmos və biotexnologiya və digər sahələrdə ölkələrimiz arasında əməkdaşlığa xüsusi ehtiyac duyulur.
Oturuq birisi ilə həmin müqavilədə bir mövzuya da işarə olunubdur. İnvestisiya layihələrinin icrası və ticarətin genişlənməsi azad iqtisad zonalarında. Azad iqtisad zonalarının bu əməkdaşlıqların güclənməsində təsirini necə dəyərləndirirsiniz?
Təbii ki, bu dünya praktikasında mühüm məsələdir. Məsəl üçün hal-hazırda biz müşahidə edirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz tərəfdaşlarını, öz rəqiblərini, öz düşmənlərini tarifləri yuxarı qaldırmaqla hədələyir. Halbuki İranla Rusiya arasında fərqli vəziyyət hökm sürür və indi azad ticarət zonalarının yaradılması, inkişaf etdirilməsi təbii ki, tariflərin aşağı salınmasına xidmət edəcəkdir. Və bu həm Rusiyanın xeyrinə olardı, həm də İran İslam Respublikasının. Və hesab edirəm ki, indi bu mühüm məsələni nəzərə alaraq həm İran Parlamenti İslam Şurası Məclisi tez bir zamanda tərəfdaşlıq sazişini ratifikasiya etməlidir. Eyni zamanda Rusiya Dövlət Duması və bundan sonra təbii ki, əlaqələrin müxtəlif səviyyələrdə, o cümlədən də azad ticarət zonalarının yaradılması sahəsində inkişafını biz şahidi ola bilərik. Xüsusilə də ki, indi dünyada bilirsiniz ki, geopolitik qeyri-müəyyənlik hökm sürür dünyanın bir çox yerində. Belə bir şəraitdə hesab edirəm ki, bizim ölkələrimiz arasında əməkdaşlığa ehtiyac var, nəinki konfrontasiya.
Əziz hörmətli radioçunun dinləyiciləri, verilişimizin bu hissəsində isə həm mövzu ilə qədər politoloq Mais Məmmədovun da fikirlərini öyrənmişik, bərabər deyirik.
Bilirsiniz, qonşu ölkələr, illər, asırlar boyu bir ilə yaşayırlar və birdən axır ki, belə bir nəticə çıxdı ki, bunlar axı birləşdilər. Bəli, buna birləşmək demək olar, çünki bu müqaviləni mən özüm də izlədim. Gördüm ki bu Belarusya kimi bir ülke kimi hatta onunla yüzlü bir mügaveleler, 20 yıllık mügaveler olacak bir tarih değil. Ama Rusya'nın esas gazeteleri, Gazet.ru, RBK.ru, ondan sonra RNTV, İzveste gazeteleri, Rusya'nın muhtelif yani bütün gazeteleri yani bu hafta geniş mehbatlarda geniş yol verirler bu mevzuya. Elbette balaca mevzu değil bu. Bu mevzunu İran ve Rusya halkı çok dikkatle izleyir. Bu hem iktisadi, hem teknoloji, hem harbi. Her taraflı bir mevzu. Hem de Amerika'nın ve Avrupa'nın abardığı siyaset insanları bu haza getirmişti. Onların ahlaksız siyasetleri, bir kutuplu siyasetleri. Ahir ki şükürler olsun ki bu sözü Rusya'nın İran dedi. Bu balaca bir söz değil. İndiye kadar neçe asırlar boyu onlar dünyanın meydan okuyorlar. Ve bu meydanın kabağında İran'la Rusya kaldı. Elbette bu tarif edici bir sözdü. Çünkü bu tarihti. Tarihe kızıl harflerle yazılan bir tarihti bu.
Aziz ve hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri İran İnkişaf Ərəfəsində verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərinə sağollaşıram.
Yan sesi. Sabalak dağının tohid dağası. Azanda çekilen bayat perdesi. Çağırır buradan Erdebil sizi.
Selam, selam.
Aran Radyosu'ndan dinleyin bizi. FM'de 101.3 kHz. AM'de 702 MHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Leşesizdir, temizdir, dalgalı bir denizdir, canımdan da azizdir, benim iç mehbetim. Oh.
ilk məhəbbətim, ana məhəbbətidir. Mənim ilk məhəbbətim, məhəbbətim. Gözlərin saldı gözəl, gözlərin saldı gözəl, gör necə sevdaya məni qatdı başım, baxışım saldı bu qoğa. Görmüşüm görmüşəyəm mən alasızlıyıq Beydiyib dayı məni Ötkəsiz atdı fələk Dalğalı dəryaya məni Bir vəfaya dərdim eşitdirsə biraz insafa gəl Qoy gəlim hər yana geçsin Barısa sayə məni Qoy gəlin hər yana geçsin Barısan sağ yəməni Kesti həsrətlə həyat Ömrümü boş ver zəfər ana Ki anam qəmlən ikiz gətdi Bu dünya yəməni Əmman, əmman, əmman Ay, əmman, əmman Qidad əmman, əmman, əmman, əmman Əziz Mayzanım Ləkəsizdir, təmizdir Dalğalı bir dənizdir Canımdan da əzizdir Mənim hiç məhəbbətim, mənim hiç
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri deyiblər ki, şəhidlərin xüsusiyyətlərini incəsənət əsərlərində nümayiş etdirmək zəruridir. Azərbaycan və İran arasında əməkdaşlıqların genişləndirilməsi vurğulanıb və Ermənistan rəsmisi bildirib ki, İrəvan Bakıya iki razılaşdırılmamış bəndlə bağlı təkliflərini göndərib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha təfərrüatlı. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri mədəniyyət və incəsənət əsərlərində şəhidlərin davranış xüsusiyyətlərinin nümayiş etdirilməsini zəruri hesab ediblər. İran İslam İnqilabının ali rəhbərinin palatasının informasiya portalının məlumatına görə 15 yanvarda 1880 Qarşan şəhidinin anım mərasimi ilə bağlı Milli Konqresin təşkilatçıları ilə Həzrət Ayətullah Luzma Xamineynin Qarşanda ötən gecə konfrans salonundakı görüşündən bəyanatı yayınlanıb. Bəyanatda bildirilir, şəhidlərin xüsusiyyətləri, davranış şəkilləri, o cümlədən fədakarlıqları, canlarından keçmələri, Allah dərgahında gənc döyüşçülərin ibadətləri, onların inqilab və İslam şuarlarına hörməti, film, şeir və rəsm əsərləri kimi mədəniyyət və incəsənət əsərlərində nümayiş etdirilə bilən xalqın hər zamanki ehtiyaclarındandır. Şəhid analarının səbir və şükrü də başqa bir mövzudur və bu mövzu da incəsənət əsərlərində təsvir edilməlidir. Allah yolunda övlad və övladlarını itirən anaların səbri şərh edilə bilməz, lakin bunu incəsənət işlərində təsvir etmək mümkündür, deyə İran İslam İnqilabının ali rəhbəri bəyan ediblər. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib ki, İran İslam Respublikası düşmənlərin hədəf və embargolarına təslim olmayacaq. İrana bildirir Məsud Əbəzeşkiyan, İranın cənub-qərbində Xuzistan vilayətinin mədəniyyət işçiləri və elitası ilə görüşdə anti-İran intriqalara işarə edərək deyib ki, İran xalqı hədəf və embargolara təslim olmayacaq və heç bir ölkə ilə müharibə istəyi yoxdur. Əksinə, sülh və əminamanlıq tərəfdarıdır. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri sistemin bütün siyasətlərində 3 üsul, izzət, məsləhət və hikmət qaydalarına əməl edilməsi və İsrail rejimi istisna olmaqla bütün dünya ölkələri ilə əlaqələrin bərqərar edilməsini buyurublar, deyə İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan bəyan ediblər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Türkiyə Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə Suriyada azlıqların hüquqlarının qorunmasını istəyib. İrna bildirir, Seyid Abbas Ərakçı və Hakan Fidan ötən gecə telefon vasitəsilə ikitərəfli əlaqələr və Suriya hadisələri barədə danışıqlar aparıblar. Ərakçı bildirib ki, İran Suriyanın ərazi və hakimiyyət bütövlüyünü dəstəkləyir və daxili çəkişmələrin bitməsini bütün dini etnik qrupların və siyasi hərəkatların iştirakı ilə bir dövlət formalaşmasını, eyni zamanda şiələr yaşayan məntəqələrdə dinç insanlara qarşı silahlı qrupların özbaşınalıqlarına son qoyulmasını və azlıqların hüquqlarının qorunmasını istəyir, deyə İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Ərakçı bildirib. Azərbaycan və İran arasında Tehranda son günlərdə birgə iqtisadi komissiyanın 16-cı iclası keçirildi. Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin Mavini Şahin Mustafayev, Azərbaycan Respublikasının İranla geniş əlaqələrə malik olduğunu bildirib. Mövzu ilə daha ətraflı tanış olmaq üçün növbəti reportajımızı dinləyək.
İran-Azərbaycan arasında keçirilən 16-cı birgə iqtisadi komissiya tərəflər arasında əməkdaşlıq memorandumunun imzalanması yekunlaşdı. Bir müddət fasilədən sonra keçirilən bu iclasda turizm, ticarət və kommunikasiya məsələləri kimi xalqların məişətinə müsbət təsir buraxan bir çox mövzular barədə danışıqlar və razılaşmalar əldə olundu ki, onların ən əhəmiyyətlisi isə tranzit məsələsi idi. İran İslam Respublikasının yol və şəhər salma naziri Fərzana Sadıq və Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin müavini Şahan Mustafayev görüşlərdən sonrakı mətbuat konfransında danışıqları belə qiymətləndirdilər.
Şahid توسعه بیش از پیش روابط و مناسبات تجاری دو کشور باشیم.
Ümid edirəm ki, bu görüş iki dost və qonşu ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni başlanğıc olacaq. Şimal-Cənub dəhlizinin ölkənin ən mühüm tranzit dəhlizlərindən biri kimi başa çatdırılması üçün İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikası arasında tam anlaşma mövcuddur. Son illər münasibətlərin bu aspektinin inkişafı istiqamətində yaxşı addımlar atılsa da, iki ölkənin tranzit, dəmir yolu, hava və dəniz nəqliyyatı sahəsində potensialı hazırki səviyyədən daha yüksəkdir.
Biz baxdıq, Azərbaycanın heç bir digər qonşu ölkəsi ilə sərhəd yanı layihələrin sayı İran qədər deyil. Heç hamısını birləşdirsək belə İran qədər layihələr icra olundu. Biz bildiyiniz kimi həm şimal-cənub nəqliyyat dəhlizində iştirak edirik bizim ölkələr, həm şərqdən qərbə gedən nəqliyyat dəhlizlərində biz iştirak edirik. Çox saylı layihələrimiz var. Ümumilikdə çox müsbət yanaşıram bugünkü günə. Hesab edirəm, çox uğurlu fəaliyyət göstərmişik və əminəm ki, bu fəaliyyət ölkələrimizin mənafeyinə xidmət edir. Hamınıza təşəkkür edirəm.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycanla sülh prosesi çərçivəsində Ermənistan gündəlikdəki bütün məsələlərin həlli yollarını təklif edib. Bu barədə yanvarın 23-də Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bildirib. Stat, biz sülh tələb etmirik, bütün mövcud problemlərin sülh yolu ilə həllini təklif edirik. Həll olunmamış iki məsələ ilə bağlı təkliflər göndərmişik və Azərbaycan tərəfindən cavab gözləyirik. Ümid edirik ki, həll yollarını tapacağıq, deyə Qriqoryan bildirib. Qeyd edək ki, məlumatı Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələri yayıb. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 7, Təbrizdə -1, Müqəddəs Məşəd şəhəri və Ərdəbil şəhərində havanın temperaturu 2, Biləsuvarda 1, Astarada isə 6 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 5, Gəncə və Lənkəranda 4, Naxçıvanda -3, Şuşada isə -2 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şərvatlarına diqqətinizə çatdırırıq. Bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il yanvar ayının 24-ü, Hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il Bəhmən ayının 5-i və Hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il Rəcəb ayının 23-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:53 dəqiqədə olacaq. Sağ olun, Allah'ım anında.
Günün siyasi uzmanı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözün Allah'ın adıyla hürmetli ve sevimli dinleyicilerimi salamlayıram sizi. Her vaxtınız xeyri ve uğurlu olsun inşallah. Hoş görmüşüz her birinizi. Aran Radyosu'ndan günün siyasi cümalı programını başlayırıq değerli ve hürmetli eşidənler. Bugün istərdim ki, verilişdə son günler ərzində İranla Azərbaycan arasında bircə iqtisadi komissiyanın iclasından danışım. Bu iclasla səsləndirilən xoş bəyanatlar gələcəyə doğru ümidləri biraz da artırır və iki ölkə arasında bundan sonra əlaqələrin daha da genişləndirilməsini indidən vəd eləyir. 16-cı iclas keçirildi 21-22 yanvarda Tehranda və bu elə bir halda keçirildi ki, son iclasdan 3 il ötür və bu 3 il elə belə ötmədi. Bildiyiniz kimi, müəyyən soyuqluq yaranmışdı, müəyyən hadisələrə görə ki, bunlar hamısı müvəqqəti xarakter daşıyırdı, İran rəsmləri bəyanat verirdilər, deyirlər ki, bunlar iki ölkə arasında münasibətlərə mənfi təsir buraxmamalıdır. Biz əlaqələri genişləndirməyə çalışmalıyıq. Hadisədə baş vermişdi və həmin şəxs öz cəzasını alacaqdı. Elə son günlər ərzində məlumat gəldi ki, həmin şəxs, yəni Azərbaycan səfirliyində həmin hadisəni törədən şəxsin edam hökmü, yəni ölüm hökmü təsdiqlənmişdi və o cəzasına çatacaqdır. İran bunu əvvəldən deyirdi ki, məhkəmə faktla bağlı cinayət işi açmışdır və müstəqil şəkildə, ədalətli şəkildə həmin şəxsi cəzalandıracaqlar. Və bu baş verdi. Baxmayın ki, Azərbaycanda çalışırdılar ki, İran dövlətinin bu bəyanatlarını şübhə altına alsınlar. Hətta elə ötən həftələr ərzində Azərbaycan prezidenti deyirdi ki, bizi aldadırlar. Halbuki belə deyil. İranda məhkəmə müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərir. Yəni İran dövlətinin təzyiqləri ilə fəaliyyət göstərmir ki, hökmü təxirə salsın və yaxud tezləşdirsin. Məhkəmənin bir proseduru var və bu prosedur təkmilləşməlidir. Ondan sonra hökm təsdiqlənməlidir və həmin şəxs cəzalanmalıdır. Ötən 3 il ərzində təkcə bu deyil idi. Məyna hadisələrə baş verdi. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İran dövlətinin mövqeyi, Azərbaycan dövlətinin başqa bir mövqeyi müəyyən təzadlar yaradırdı. Hər halda görünür ki, bu təzadlara da son qoyulmuşdu. İrandan Araz koridoru təkmilləşməkdədir elə Bircə İqtisadi Komissiyanın iclasında bu məsələdə müzakirə olundu və bu layihənin önəmi vurğulandı. Cənab Şahı Mustafayev son günlər ərzində həm Prezident Pezeşkanla görüşdü, həm İranın Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasının katibi Cənab Əhmədiyanın qəbulunda olundu və bir daha da iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsi xüsusi vurğulandı. Hər hansı bir mane varsa, bu manələr aradan qaldırılmalıdır. Üçüncü qüvvələrin təxribatının qarşısı alınmalıdır. Ötən bu üç il ərzində Azərbaycan səfirliyi müəyyən müddət ərzində fəaliyyətini dayandırmışdı Tehranda və Bakıda bir çoxları çalışırdılar ki, İran səfirliyi də fəaliyyətini Bakıda dayandırsın. Amma İran buna getmədi. Səfirini Bakıdan geri çağırmadı. Dedi ki, biz əlaqələrə çox böyük önəm veririk. Belə bir hadisələr İranla Azərbaycan arasında, bu qardaş, qohum, dost xalqlar arasında münasibətlərə kölgə salmamalıdır. İran dövləti çox təmkinli davrandı. Və bu təmkinli davranışın nəticəsi bu günləri göz qabağındadır. Üç ildən sonra bir cəqtisadi komissiyanın iclası keçirilir Tehranda. Prezident Pezeşkiyanı Bakıya dəvət eləyirlər. Elektrik enerjisi sahəsində, neft-qaz sahəsində, iqtisadiyyat və digər bu kimi sahələrdə əməkdaşlıqlar müzakirə olunur və önəmli məsələ Araz koridorudur ki, təkmilləşməkdədir. Tehranda keçirilən bu iclasla bağlı Azərbaycanda ekspertlər fikir bildirirlər. Bakı Politologlar Klubunun rəhbəri Zaur Məmmədov bununla bağlı Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir. Eşidək.
İran-Azərbaycan münasibətlərini biz iki aspektdən təhlil etməliyik. Əgər sırf olaraq səfərlə bağlı siz sual verirsinizsə, Başnazirin müavininin dünən Pezeşkiyan tərəfindən qəbul edilməsi, orada daha çox iqtisadi məsələlər, əlbəttə ki, iqtisadi, logistika məsələləri müzakirə edilirdi və bu istiqamətlərdə doğrudan da nəticələr var. Nəticələr də ondan ibarətdir ki, gələcəkdə həm enerji resurslarla bağlı, həm nəqliyyat yolları ilə bağlı, həm Azərbaycan tranzit ölkə kimi çıxış edə bilər İran və Rusiya arasında, həm də ki, Azərbaycan-İran arasında da biz bu şəbəkənin genişləndirilməsinə şahidlik edə bilərdik. Bu, hər iki ölkənin maraqlarına cavab verir. Bu, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi deməkdir və nəzərə almaq lazımdır ki, təb neft-qazla bağlı, yəni enerji resurslarla bağlı bölgədə ciddi şəkildə dəyişikliklər olmaqdadır. Həm də Trump'ın hakimiyyətə gəlməsindən sonra enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin azalması fonunda, yəni mümkün azalması daha doğrusu fonunda həm Azərbaycan, həm də ki İran iqtisadi sahənin şaxələndirilməsi haqqında fikirləşməlidirlər və bu isə müxtəlif layihələrin nəhayət ki həyata keçirilməsinin tezləşdirilməsini mümkün edir. Yaxşı olardı ki bununla bağlı düşünsünlər və onların qazanacağı həm də dividendlər haqqında düşünmüş olsunlar. Digər istiqamət siyasi istiqamətdir. Bu istiqamətdə problemlər az deyil. Bir sıra çağırışlar var və bu çağırışlar da onunla bağlıdır ki, uzun müddət Azərbaycan, nə ki İranla bağlı, həm də Rusiya ilə, Türkiyə ilə, bütün ölkələrlə münasibətlərində bərabər hüquqlu ölkə olduğunu sübut etmiş oldu və qardaşlıqda kiçik böyük qardaşlar yoxdur, dostlarda da kiçik və böyük dostlar yoxdur. Bərabər hüquqlu və qarşılıqlı maraqlara əsaslanan bir siyasəti bizə qarşı da həyata keçirilməsini istəyirik. 3+3 formatı təqdim edildi. Ümumiyyətlə, İranın Cənubi Qafqazdakı proseslərdən kənarlaşdırılmaması Azərbaycan üçün bəyanatlarda da səsləndirildi. Azərbaycan bəyan etdi ki, İran gəlsin Cənubi Qafqaza. Həm iqtisadi proyektlərdə iştirak etsin, investisiyaları qoysun və siyasi münasibətlər də daha da inkişaf etsin. Ümid edirik ki, bu olacaqdır. Mən əminəm ki, cənab Şahin Mustafayevlə görüşdə də Şahin müəllim uzun müddətdir ki, İranla əlaqələrə, belə deyək də, koordinasiyası ilə həm də müəyyən mənada məşğuldur və o orada ona bildirilib İran tərəfindən də İranın hansı istəkləri, arzuları var. Və o cümlədən Azərbaycan tərəfi də öz istək və arzularını İran tərəfinin diqqətinə çatdırıb. Cənubi Qafqazdakı çağırışlardan söhbət gedirsə, bəli, bu çağırış var. Amerika Birləşmiş Ştatları, Qərb ölkələri iri adımlarla Ermənistanda Zəngəzurda yuva qurublar və bu yuvanın qurulması İran özünə də baha başa gələcək. Ona görə indi seçim vaxtıdır. Hər halda Azərbaycan-İran münasibətlərinin ziddiyyətləri və bu münasibətlərdə çağırışlar olduğu kimi perspektivlər də var.